Zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
Guardasola, Euskal Herria irratian.
Aldatu ze aipatuko dugu ba egun hauetan Gamazadaren 130. urte urrena ospatzen ari garela eta hori dela eta ba herri kolektibo batzuk antolatu egin dute hitzaldi ziklo bat oso interesgarria, erakusketa ere bai, jarriko dute, eta ziklo honen barruan, ja, hainbat hitzaldi eman izan dituzte, kondestablean, atzo bertan, Joaquin Maia Musika Eskolan, Xavier Irujo, historialaria, aritu zen hizketan, musika aditzeko parada ere, izan zen, eta urrengo hitzordua, ba, bihar ostegunean izanen da, arratsaldeko 7:00 eta kondestablearen jauregian, Roldán Jimeno arituko da hizketan. Roldán Jimeno dugu orain telefonoz bestaldean. Egunon.
Egunon Reyes.
Zer moduz, lanpetuta?
Bueno, beti ikasturtearen bukaera komplikatu xamarra da, baina bueno, ongi bai.
Hori da, baina hala ta guztiz ere aterako duzu denbora pixka bat, ezta? Ba hitzaldi hau emateko gaztelaniaz emanen duzu biharko hitzaldi hau eta horre esan dugun bezalaxe 7:00 kondestablean. Aizu Gamazada, hemen 130 urte pasa dira jada hori gertatu zenetik Nafarroan inoiz izan den herri mobilizaziorik handiena hain zuzen ere. Eta horre 1883an German Gamazo alderdi liberaleko gasun ministroa Nafarroko foru erregimena deseustatzen saiatu zenean gertatu zen hain zuzen ere ba mobilizazio hau. Hau dena ulertzeko jakin behar da lehenbizi noski ba zer diren foruak eta zergatik haien garrantzia. Kontaiguzu eta labur bilduta, hasi berrientzako esplikatuta bezala. Foruen jatorria eta garrantzia, nolakoa?
Bueno, foruak ja dagoeneko 19. mendearen bukaera honetan apur batzuk ziren, ez? Ja garai bateko erresuma erakundeak eta lege guztia ba independentzia azken batean ba desagertu zen, ez? 1889an erabat desagertu zen eta gero ba 1841-ko foru legearen ondoren lege itundua bezala ezagutua dena ba hor gelditu ziren foruen apur batzuk. Apur horiek zeintzuk ziren? Ba batez ere hola oso laburbilduta alde batetik alor administratiboko eta batez ere tokian tokiko instituzioetarako hainbat erakunde eta gero batez ere garrantzitsuena eta hau da Gamazok deusestatu nahi izan zuena ba gure singularitate fiskala, ez? Egun esaten dioguna hitzarmen ekonomikoa. Orduan hori deusestatu nahi izan zuen hain zuzen ere estatuen aurrekontu legearekin, orduan Nafarroa gelditzen zen estatuko gainontzeko probintziak bezala eta orduan desagertzen zen ura, ez? Eta hori da ba Nafarrak zutan jarri zituen edo jarri zuen legeak eta orduan ba ordundik antolatu zen Gamazada, hain zuzen ere Gamazoren kontrako respuesta bezala edo ez erantzun bezala horri aurre egiteko.
Nafarrek eraso bezala hartu zuten hain zuzen ere, ezta, betidanik izandako eta haiek onartutako legen aurkako eraso zuzen bezala hartu zuten, ezta.
Bai, eta ez hori bakarrik, baizik eta, bueno, alde batetik, sekulako manifestazioak egin ziren kaletatik, eta bar, diputazioa ba, aktibatu zen Madrilekin negoziaketetan, baina gero ere, ba, garai horretan, bueno, gaur egun ere existitzen da, baina gaur egun ez aukaila inolako garrantzirik, ba, eskaera eskubidea dago, zer da eskaera eskubidea, ez, sinadurak lortzea lege bat aldatu ahal izateko, ez, eta hori bultzatu egin zen ere, ba, Nafarroan, Libro de Honor de los Navarros, Loriotxu uraren sorrera izan zena, eta bueno, ba, horregatik ez dauka parekorik Nafarroan, olako, bueno, ez da historia osoan egon, ba, hainbeste Nafar, ba, zerbaiten alde egitea, ez, gaina kolore iaia guztietako Nafarrak zeuden hor, eta horregatik, ba, bueno, guretzat simbolo bat da, ez?
Guki, ideia bat egiteko, zenbat jende bildu zen manifestazio horretan edo mobilizazioetan, zenbat jendek eman zuen sinadura kontutan hartutan uski garai hartako populazioa, Nafarroko populazioa?
Ba, eumila eta, bueno, eunda hogeita marmila inguru. Eta, bueno, ba, garaiko populazioari erreparatuta, ba, erdia edo gutxi gora bera. Izugarria izan zen. Uh-huh. Claro, konturatu behar gara, garainera, garai horretan, ba, zer nolako medioak zeuden nolako sinadurak lortzeko. Herri zerri jona zinela jasotzen eta bar, garaiko medioekin, ez? Eta, claro, bai, liburu horretan, egon badaude umeak, adibidez, baina oso, baina eta teorian ezingo luketenak sinatu, ezakit badaude sinadura batzuk kolatu zitzaizkienak, ez? Baina bueno, kenduta ume gehienak ez daudela hor, noski. Eta bueno, ba, oso jende heldua batzuk gainera ez ekitela sinatzen ere eta bar, bueno, ba egia esan da, iaia esan genezake Nafarroa osoak sinatu zuela hor.
Aha. Beraz, hor liburu horretan sinatu zutenak eta gero Iruñeko kaleetan ekainaren 4an esate baterako ba egindako manifestazioan 15.000 pertsona inguru bildu ziren, hori ere ikaragarria
bai,
izanen zen,
ez? Ikaragarria. Uh-huh. Bai. Ba, esan genezake ia Iruña osoa zegoela eta Nafarroaren zati garrantzitsu bat, bai.
Hori da. Uh-huh. Eta ze ondorio izan zuen mobilizazio eta protesta handi honek?
Bueno, hemen ere, ondorioa pizkat ikusten aldugu ikuspegi arro batetik, ez? Ondorioa izan zen Gamazo gainetik kendu zutela, dimititu behar izan zuen, eta bueno, ba, azkenean Nafarroak jarraitu zuen izaten bere hitzarmen ekonomikoa, ez? Bueno, egia esan da hori gertatu zen, eta baina bueno, Gamazok ez zuen bakarrik arazo hau, arazo politiko hau, beste hainbat arazo zituen bere alderdiaren barruan, ere nahiko tipo, bueno, karismatikoa zen, eta esaten zuen kazikismoaren kontrako kanpaina bat egiten zuen, baina bera ere kazikea zen, ez dakit. Oso gauza 19. mendearen bukaerako testu inguruan kokatu behar dena, ez? Eta etxai asko zituen ere bere alderdiaren barruan. Azkenean, bueno, gauza batekin eta bestekin erditik kendu zuten, eta hori, eta orduan tartean ere, noski, ba, Nafarrokoa hor zegoen, pilpilean, eta orduan Nafarroako ba, Gamazaren aitzakiarekin ere, baina gainetik kendu zuten, baina ezen bakarrik Madrilgo, ba, azken batean, arazo, bueno, potolo hoiek ere, ba, bere pisua izan zuten, Gamazo gainetik entzeko.
Hori da. Eta gero ba beste ondorio bat edo horren ondoren esate baterako ba gure foruen estatua, ezta? Sarasate pasealekuan eraiki zuten, altxatu zuten.
Claro, hori izan zen, claro, Gamazadak bakarrik, bueno, ziren ezta sinadurak, ezta manifestazioa ere. Garaiko intelektualitateak, kasu honetan euskaroak, ez, Hermilio Doloriz batez ere izan zen momentu horretan lideratu zuena euskaroen aldetik, bueno, ba nolabaiteko doktrina berri bat, ez, garaiko foruak aldarrikatzeko, eta bar, eta hor dago bere kartilla foral eta hainbat lan, ez? Orduan, ba guzti horrek suposatu zuen ez bakarrik manifestazioaren egun hori, baizik eta urrengo hilabeteetan eta urrengo urteetan nolabaiteko ba foru bertizkunde bat egotea Nafarroan, ez? Eta hortik sortu zen hain zuzen ere ba foruen bueno, ba monumentu bueno, izugarri politori, polita diot ikuspegi juridiko batetik, ez? Ba jarri zirelako ba Nafarroako simbolo guztiak, batez ere simbolo juridikoak eta ez juridikoak zirenak ere, ez? Adibidez euskara, ez? Eta bueno, horko testuak eta arlauzak eta abar guztia.
Hori da. Ba, oso garrantzitsua, noski, ba, mobilizazio, herri mobilizazio handi erraldoi hori, orain dela, 130 urte, ba, gertatu zena, gamaza da. Eta horren inguruko, hitzaldia emanen duzu, Roldan, bihar arratsaldeko 7:00 eta kondestablearen jauregian. Eskerrik asko benetan aurrerapen honengatikan eta dena bikain joan dadila. Mil esker!
Mil esker zuri, Reyes.
Ongi izan, bai, agur. Eta oraino gure guardasola saioa orain bagoaz, baino gogoratu ordu bat aterrietan hemen izanen gaituzula berriro mikrofonen aurrean egun honetako notizia guztiekin. Mil esker, gero arte.
Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egunon guztioi, harrotasunaren egun honetan, harrotasunaren nazioarteko egun honetan, une batetik bestera da astekoa Bilbon LGTBI Plus behatokiak Bilboko epaitegien aurrean antolatu duen bilkura LGTBI Plus kolektiboaren zat lege oso bat aldarrikatzeko. Donostiako udaletxeak berriz, oraindu irakurtzekoa egunerako prestatu duen erakunde adirazpena, eta aurrez Euskadiko eta Nafarroako parlamentuek ere bat egin dute egunarekin, legebiltzarrean alderdi guztiek bilkura egin dute, Vox izan ezik eta Nafarroako parlamentuak LGTBI Plus personen eskubide askatasun eta ongizat eskubiden defensa aldarrikatu du. Arrotasunaren egun honetan ikastetxetan ere jarri dugu fokua Euskadi Irratian faktoria saioan, lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxetan LGTBI hezkuntzari ematen zaion lekuaz eta irakasle eta hezitzaileek izan dezaketen paperaz. LGTBI komunitateko ikasleentzat eskolak